რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. კრემლის განცხადებით, პუტინის სიტყვები კონტექსტიდან ამოიღეს. იუწყებიან, რომ საბერძნეთში სასაზღვრო კონტროლისას შეაყოვნეს მიხეილ სააკაშვილი. Amnesty International-ის შეფასებით, ისლამური სახელმწიფო ეთნიკურ წმენდას ახორციელებს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის თანაშემწე საგარეო საკითხებში აცხადებს, რომ ცნობა თითქოს პუტინმა განაცხადა, რომ სურვილის შემთხვევაში რუსეთი კიევს ორ კვირაში აიღებს, კონტექსტიდან იყო ამოღებული და მას სულ სხვა მნიშვნელობა ჰქონდა. ეს ცნობა მედიაში გავრცელდა, რომ პუტინმა ევროკომისიის საწუგე პოსტიდან მიმავალ პრეზიდენტს ჟოზე მანუელ ბაროზოს უთხრა, თუ მოვისურვებ კიევს ორ კვირაში ავიღებ. პუტინის თანაშემწე იური უშაკოვი აცხადებს, რომ იმის მიუხედავად ეს მართლა ითქვა თუ არა, ბაროზოს მხრიდან არ იყოს სწორი საქციელი კერძო საუბრის დეტალების გახმა. უკრაინის მთავრობა, ნატო და დასავლეთის ქვეყნები აცხადებენ, რომ მოსკოვმა აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედროები მიავლინა და იარაღით მოამარაგა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებმაც მთავრობის ძალებთან 4-თვიან კონფლიქტში ბოლო ხანებში გარკვეულ წარმატებას მიაღწიეს. რუსეთი ამბრალდებას უარყოფს. საქართველოს მედიაში გავრცელებული ცნობით, საბერძნეთში საქართველოს ელჩი დავით ბაქრაძე ადასტურებს, რომ ბერძენმა სამართალდამცველებმა სასაზღვრო კონტროლის დროს რამდენიმე საათით შეაყვნეს საქართველოს ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. როგორც იუწყებიან, კუნძულ სამოსზე შესული გემი, რომელზეც სააკაშვილთან ერთად ასევე იმყოფებოდა აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე, 4 საათის განმავლობაში იყო შეყვნებული. საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანახმად, საელჩოს განცხადებით შეყვნების მიზეზი საქართველოს მხრიდან შესული მოთხოვნა გახდა, რომელიც ყოფილი პრეზიდენტი დაკავებას უკავშირდება, თუმცა იმის გამო, რომ საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების პროცედურები დასრულებული არ არის, სამართალდამცველებმა სააკაშვილი 4-საათიანი შეყვნების შემდეგ გაუშვეს. ერაყში ათობით დაკარგული სამხედროს ნათესავებმა ბაღდადში პარლამენტის შენობაში მჯდომარე აქცია დაიწყეს სამხედროების ბედის შესახებ ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით. რადიო თავისუფლების ერაყული სამსახურის ცნობით, მას შემდეგ რაც პარლამენტარებმა განაცხადეს, რომ მათ მოუსმენდნენ დემონსტრანტები, დათანხმდნენ კაფეს დატოვების მოთხოვნას და პარლამენტის პალატაში გადაინაცვლეს. დემონსტრანტები წარმოადგენენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ ჩრდილოეთის ქალაქ თიქრიტში ივნისში დატყვევებული ჯარისკაცების ნათესავებს. ბევრი შიშობს, რომ ჯარისკაცების დიდი ნაწილი უკვე სიკვდილით დასაჯეს, თუმცა მათი გვამები ნაპოვნი არ არის. დეპუტატებმა დემონსტრანტებს უთხრეს, რომ სხდომას 3 სექტემბერს განაახლებენ და იმშელებენ სამხედროების გათავისუფლების მიზნით გასატარებელ ზომებზე. დემონსტრანტები აცხადებენ, რომ ამ სხდომის გამართვამდე შენობას არ დატოვებენ. დემონსტრანტები პარლამენტის შენობის კაფეში ძალის გამოყენებით შეიჭრნენ 4 სექტემბერს. დღეს გავრცელებულ ანგარიში ავტორიტეტული უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ჩრდილოეთ ერაყში სისტემატურად ახორციელებენ ეთნიკურ წმენდას. განცხადებაში მოტანილია ხოცვა-ჟლეტას გადარჩენილი ადამიანების მონაყოლი, რომელიც ორგანიზაციის შეფასებით აჩვენებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს ომის დანაშაულები აქვთ ჩადენილი. განცხადებაში ვკითხულობთ, ხოცვა-ჟლეტა და ადამიანთა გატაცება, რომლებსაც ისლამური სახელმწიფო ჩადის, ქმნის თავზარდამცველ ახალ მტკიცებულებებს, რომ ჩრდილოეთ ერაყში ეთნიკური წმენდის ტალღამძვინვარებს უმცირესობების წინააღმდეგ. განცხადების თანახმად, მხოლოდ ორ სოფელში, ყანიეში 3 აგვისტოს და კოჩოში 15 აგვისტოს ასობით ადამიანი გაჟლიტეს. Amnesty International-ის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სინჯარის სოფლები გადააქციეს სისხლით გაჟღენთილ მიწად თავიანთი სასტიკი კამპანიის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს არაარაბი და არასუნიტი მოსახლეობის საბოლოო გაჟლეტას. პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრმა დეპუტატებს სთხოვა პოლიციას მიანიჭონ უფლება ისლამაბადში მიმდინარე ანტისამთავრობო ძალადობრივი დემონსტრაციების მონაწილეები შეჭრილებად და ტერორისტებად განიხილოს. მინისტრის განცხადებით, დემონსტრანტები სახელმწიფოს წინააღმდეგ აჯანყებას ცდილობენ. მინისტრმა ჩოდრი ნისარ ალი ხანმა ეს განცხადება 2 სექტემბერს გააკეთა პარლამენტის საგანგებო გაერთიანებულ სხდომაზე, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი ხელმძღვანელობდა. პაკისტანში უკვე 3 დღეა შეტაკებებია პოლიციას და შარიფის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე დემონსტრაციების მონაწილეებს შორის. შარიფი ეწინააღმდეგება მისი გადადგომის მოთხოვნას. ამავე დროს საპროტესტო აქციების ლიდერები იმრან ხანი და ტაჰირ ულ-ყადრი უარს აცხადებენ უგანდახევაზე. 30 აგვისტოს 3 დემონსტრანტი დაიღუპა პოლიციასთან შეტაკებებში, მას შემდეგ რაც დემონსტრანტებმა შარიფის ოფიციალურ რეზიდენციაზე სადეს იერიშის მიტანა. ლაპარაკოს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, მე ვარ გოგი გვახარია. ლევან გვარამაძე იქნება ჩვენ ხმის ოპერატორი. ეს გადაცემა გაახსენებთ, რომ ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში 17 საათსა და 5 წუთზე და წარმოგიდგენთ, სიამოვნები წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ეს არის ლევან სუთიძე, ჟურნალისტი და ტელევიზია ტაბულიდან. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე, ჩემეც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე, თუმცა რატომღაც ამ თემას ნაკლებ ყურადღებას უთმობს ლევანი, ალბათ დამეთანხმება ქართული მედია. ეს არის უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესია და მისი პოზიცია, ეკლესიები ალბათ ასე უნდა ვთქვათ, და მათი პოზიცია იმ ამბების მიმართ, რაც ხდება უკრაინაში. ჯერ კიდევ 15 მაისს უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესიის მეთაურმა ფილარერტმა განაცხადა, რომ ვერ ხედავს დიალოგის შესაძლებლობას მანამდე, სანამ უკრაინის აღმოსავლეთში რუსი სამხედროები არიან. ეს იყო სააგენტო უნიანის ცნობა, პატრიარქ იცი ალბათ ეს ცნობა, პატრიარქ ფილარეტს უკრაინის ერთიანობისთვის უმაღლეს რადაში გამართული მრგვალი მაგიდის ცვლილებისას განუცხადებია, როგორ წარმართოთ დიალოგი, როცა აღმოსავლეთში რუსეთის ჯარი და ტანკები დგანან, რა დიალოგზე უნდა ვილაპარაკოთ, დიალოგზე, რომელიც აგრესორისთვის იქნება ხელსაყრელი. Ну, ამ ციტატაში ძალიან კარგად გამოჩნდა ფილარეტის, პატრიარქ ფილარეტის დამოკიდებულება, ვთქვათ, იმ ამბების მიმართ, რაც ხდება უკრაინაში. მიუხედავად ამისა, ჩვენი საზოგადოებისთვის ზოგჯერ ძნელი გასაგებია, რას ნიშნავს ორი ეკლესია, ორი მართლმადიდებლური ეკლესია. მე ხას უსვამ, რომ ჩვენ არ საუბრობთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ალბათ ვილაპარაკებთ უკრაინის კათოლიკურ ეკლესიაზე. Ну, პრინციპში შეიძლება ითქვა სამი ეკლესია. Да, მათი დამოკიდება, ამეთიც მათი დამოკიდება, რომელი უფრო ძლიერია და რატომ არის საუბარი ორ განსხვავებულ ეკლესიაზე.
მოგესალმებით პირველ რიგში. უკრაინის სიტუაცია იმდენად რთულია, რომ ყოველ ნიუსისას ან რაღაც სიახლის დაწერისას მე როგორც ჟურნალისტი მისწავს ბექგრაუნდი მოუყვე ხელ, ახლა იმიტომ რომ ეს თემა არ გარჩეულა, შესაბამისად საზოგადოებამ არ იცის ხოლმე კონტექსტი, ხო?
ეს შეიძლება
მე-10 საუკუნიდან დავიწყოთ. შეგვიძლია დავიწყოთ, მაგრამ მე ამას არ გავაკეთებ ყველა გასაგები მიზეზების გამო. მოკლედ, სახეზე არის აი ორი ეკლესია, ორი თანაბრად ძლიერი ეკლესია შეიძლება თქოს, თანაბარი რაოდენობის მიმდევარით, პრევლით, როგორც ჩვენთან არის ხოლმე ეს საყვარელი სიტყვა, მე არ მომწონს, მაგრამ მაინც თანაბარი რაოდენობის. უნდა აღინიშნოს პირველ რიგში ის, რომ უკრაინის საზოგადოება არ არის რელიგიური, ისევე როგორც ჩვენ. უმრავლესობა საერთოდ არ მიაკუთვნებს თავს არცერთ რელიგიას, დაახლოებით 60%, აი დანარჩენი უკვე მიაკუთვნებს და გადანაწილებულია აი ამ სამ ძირითად მართლმადიდებელ ეკლესიაში. პირველი, მოდი დავიწყოთ, ბერძნულ მართლმადიდებელ ეკლესია, ბერძნულ კათოლიკური უკაცრავად, რომელიც იგივენაირი ღვთისმსახურების არის, როგორც მართლმადიდებლები, რომლითაც მართლმადიდებლები მსახურებენ. აბსოლუტურად იდენტური შესამოსელი, იდენტური ტაძრები, იდენტური, აი ძალიან დეტალებში ამ მხოლოდ განსხვავება, უბრალოდ აქვს ავტონომია და აღიარებს პაპს. ანუ პაპის პრიმატ სრულად იზიარებს კათოლიკურ დოქტრინას, მაგრამ არის ასე ვთქვათ ტრადიციით მართლმადიდებელი, ძალიან ბრჭყალებში თავს უწოდებს მართლმადიდებელ ეკლესიას, მას აქვს ფართო ავტონომია. მეორე ეკლესია, ეს არის მოსკოვის საპატრიარქოს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია, ეს არის ეკლესია, რომელსაც აღიარებს ყველა მართლმადიდებელი ეკლესია უკრაინის ტერიტორიაზე, მასაც აქვს ასეთ ფართო ავტონომია, სამიტროპოლიტოა, საეგზარქოსო ნებავთ, რომელსაც ყავს თავისი მიმდევრები, აქვს ავტონომია, მაგრამ ნუბუნებრივია იმართება მოსკოვისგან. მეორე, მესამე ეკლესია, პატრიარქ ფილარეტის ეკლესია, პროდასავლური ეკლესია, ასე ვთქვათ, მართმადებლური, არის ერთ-ერთი მსხვილი მრავალმილიონიანი ეკლესია, რომელმაც გამოაცხადა ავტოკეფალია, დაწყაც 90-იანი წლებისკენ. მან თქვა, რომ კიევის კათედრა, ეს არის ავტოკეფალური კათედრა, მას არ ჭირდება მოსკოვის იურისდიქციაში ყოფნა და დაიწყო ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის.
დაიწყო
მაინც დაახლოებით 90-იანი წლებიდან, აი როცა პატრიარქმა ფილარეტმა დააარსა უშუალოდ ეს ეკლესია, მას მიემხრნენ გარკვეული სასულიერო პირები ამ მოსკოვის, მანამდე თავად იყო აი ამ უკრაინაში ახლა მისი კონკურენტი ეკლესიის ლიდერი, მაგრამ ეს ავტოკეფალისტვის ბრძოლა იყო ჩემი აზრით კანონიკური არსებობს განსხვავებული შეხედულებები რამდენად კანონიკურია რომ უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია ვაღეროთ. ბუნებრივია ეს არის კანონიკური და აი დაახლოებით იგივე სიტუაციაა რაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში ჩვენთან იყო, როდესაც ჩვენი წმინდა პატრიარქები, წმინდანად შერაცხული პატრიარქები იბრძოდნენ ავტოკეფალიისთვის და კიდან მოსკოვის პატრიარქები მათ ავტოკეფალისტებს და სქიზმატებს ეძახდნენ. ჩვენ ასე ვიცხოვრეთ კარგა ხანს სტალინამდე. სანამ სტალინის იძულებით არ გვიღიარეს ავტოკეფალია, უკრაინის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ სამწუხაროდ არ გაუმართლა ისტორიაში, არ გაუმართლა ასე ვთქვათ გეოპოლიტიკაში. დღეს მოსკოვი ყველაზე ძლიერია სამართლმადიდებლოში, აქედან გამომდინარე ის ვერ აღიარა ვერცერთმა სხვა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, მათ შორის არ აღიარა საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, რომელსაც რაღაც ემპათი არა პატრიარქ ფილარეტს არ აღიარებს არავი.
გარდა თავისი მრევლისა,
რომელიც მრავალრიცხოვანია და მადლობა ხმერს. და განსხვავებით ფილარეტისგან, ბუნებრივია მოსკოვი ყოველთვის იყენებს უკვე არც თუ ისე რბილ ძალას ამ ეკლესიის სახით. ეს ეკლესია ყოველთვის იყო ინსტრუმენტი მოსკოვისთვის განეხორციელებინა საკუთარი პოლიტიკა. ვიკილიქსის მასალებს მოვიყვანდი, მაგრამ ეს შეიძლება დასალურ საზოგადოებას ჭირდებოდეს, ხო? ჩვენ საზოგადოებას არ ჭირდება.
ეს უფრო მეტად აი გეოგრაფიულად რო ვთქვი, ძალიან გაჩვენოთ, ეს უფრო აღმოსავლეთ უკრაინაზეა საუბარი, ხო? აღმოსავლეთ უკრაინაზე უფრო დიდი
გავარვიტყვით.
ანუ კიევშიც არის ეს
კიევშიც არის, ანუ უკრაინის ფელ ტერიტორიაზე
გაჩნია.
დასავლეთ უკრაინაში უფრო მეტად არიან ბერძნულ რომაული ეკლესიის წარმომადგენლები, ანუ კათოლიკეები, ხო?
ანუ ერთმანეთთან ურთიერთობა როგორი აქვთ, თქვათ ბერძნულ რომაულ ეკლესიას და ფილარეტის ასე დავარო?
შესანიშნავი, ისინი ერთმანეთს მაგალითად ამერიკაში ვიზიტის დროს ის ეწვია, პატრიარქი ფილარეტი ეწვია ემიგრაციულ უკრაინულ კათოლიკურ ეკლესიას. მნიშვნელოვანია კონტექსტი გავიგოთ, უკრაინაში კათოლიკეები იყვნენ მოწამეები, ეს ეკლესია იყო კატაკომბური და შესაბამისად პრავალი წავიდა ემიგრაციაში და ამიტომ ამერიკაში ძალიან დიდი ემიგრაციაა კათოლიკე უკრაინელების.
ანუ ამერიკაში მცხოვრები უკრაინელების უმრავლესობა კათოლიკეები არიან.
ემიგრაცია დიდია. კი. თუ არ ვწდები ასე ზუსტად სტატისტიკა არ მინახავს, მაგრამ მოზრდილი დიდი ნაწილი არიან კათოლიკეები.
გარდა დამოუკიდებლობისა, ნუ ძალიან თეოლოგიაში რო არ გადავარდეთ, მიხვდეთ იმ საკითხს, შენი პროფესია მნიშვნელოვანი საკითხები თუ არის, უთანხმოება, აი რაში გამოიხატება
მას? ისეთ როგორ რამ არის? უთანხმოება არის წმინდა კანონიკური, ხო? ვის ეკუთვნის, ვინ არის სამართალმემკვიდრე კიევის საპატრიარქოს. ზოგადად კიევის კათედრა ძალიან შორს წავალთ ამით, მაგრამ ძალიან მოკლედ შევეცდები რომ გადმოგცეთ. კიევის კათედრა არის, ითვლება სამოციქულო კათედრად, რომელმაც მიიღო ავტოკეფალია კონსტანტინოპოლისგან და კიევმა მიიღო. საქმე ამაში. შემდეგ ეს კათედრა რაღაცნაირად მოხვდა მოსკოვში რთული ისტორიული პერიპეტიებით და დარჩა იქ. და შემდეგ უკრაინელებმა მრავალჯერ სცადეს რომ დაებრუნებინათ საკუთარი ავტოკეფალია, მას ვერ იბრუნებდნენ, იმიტომ რომ რუსეთის ეკლესია შერწყმული იყო სახელმწიფოსთან. და 90-იან წლებში ეს მოხდა. მე თუ მკითხავთ კანონიკურად, აბსოლუტურად სწორია, უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია იყოს ავტოკეფალური თვითმწყემსი და მოსკოვისგან ჩამოცილებული. მაგრამ ამას არ ეთანხმებიან როგორც ჩანს ის ეკლესიები, რომლებიც რუსეთისგან ფულს მოელიან, ხო? ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რთული რეალობა, რომელშიც მართლმადიდებელი ეკლესია, მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესია არის აღმოჩენილი. ხუთი საპატრიარქო დაახლოებით, ხო? ოთხი უფრო სწორად პენტარქიიდან, უძველესი მართლმადიდებელი კათედრებიდან არ ცხოვრობს მართლმადიდებლურ ქვეყანაში. პირველი ეს არის კონსტანტინოპოლი, რომელიც არის თურქეთში. მეორე ეს არის ალექსანდრია და ვიცით ჩვენ, ხო, სად არის ალექსანდრია? ანტიოქიაც ვიცით სად არის და ნუ იერუსალიმის მართლმადიდებელი ეკლესია. ეს ეკლესიები ყოველთვის იყვნენ დევნილები, მათ ყოველთვის ჭირდებოდა მფარველი. და ასეთი მფარველი მოცემულ სიტუაციაში არის მოსკოვი და მისი ფული. კი. ოთხივე კონსტანტინოპოლსა და მოსკოვს შორის არის დაპირისპირება, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი, რომელიც ჩვენ თბილისში არაერთხელ მიგვიღია რა, სტუმრად ვერაფერს აკეთებს რუსეთის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ მას არ აქვს გავლენა, მას არ აქვს
განცხადება, არ გაუკეთებია ამ მოვლენას.
განცხადება გავრცელა, მაგრამ აი ახლა მნიშვნელოვანია მოსკოვის პატრიარქის წერილი თავად, ხო? ეს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელიც მოსკოვს ემორჩილება, რეალურად ცდილობდა გარკვეული ნეიტრალიტეტი ეთამაშოთ, რომ ის იყო პოლიტიკაზე მაღლა, რომ ის უკრაინის სახელმწიფოებრიობას უჭერდა მხარს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იქაც არიან, რა თქმა უნდა, სასულიერო პირები, რომლებიც განწყობილები არიან ნაციონალისტურად, მაგრამ მოხდა ასეთი რამ, გარდაიცვალა მიტროპოლიტი, ანუ ამ ეკლესიის მეთაური და აირჩიეს ახალი მიტროპოლიტი. ონუფრი არის, როგორ გითხრათ, მოდი პირდაპირ ძალიან შაუბნელი პიროვნება, რომელიც ანტიდასავლური რიტორიკით გამოირჩევა და ასე შემდეგ. აი ამ პიროვნების არჩევამ ზუსტად აი ამ მომენტში გამოიწვია ის, რომ დაკარგა მოსკოვმა ის ნეიტრალიტეტის ნიშა. იმიტომ რომ ამ კაცს ხან რა წამოსდა, ხან რა წამოსდა და მოკლედ უკრაინულ საზოგადოებას აღარ შეერა, რომ ეს ეკლესია კანონიკურად, ანუ მათი პოზიცია რა არის, ხო? ჩვენ უბრალოდ კანონიკურად ვემორჩილებით მოსკოვს, იმიტომ რომ ეკლესია, თეოლოგია და კანონიკა შორს არის პოლიტიკისგან და ჩვენ მათ პოლიტიკას უბრალოდ არ ვიზიარებთ, ხო? რეალურად ეს სიცრუე იყო, იმიტომ რომ ეს ეკლესია ყოველთვის იყო რუსეთის მეხუთე კოლონა უკრაინაში. დღეს ეს ბალანსი დაკარგეს და ბალანსი დაკარგა თავად მოსკოვის საპატრიარქომ. პატრიარქმა კირილმა დაუგზავნა წერილი მსოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიებს, სადაც, რომელიც ცხოთაშორის ხუწუჩი გაქნა, მაგრამ სააგენტოებმა მოასწრეს მისი გადატანა და ნუ შემდეგ აზრი აღარ ქონდა და უკან დააბრუნეს ეს წერილი. სადაც ის კონსტანტინოპოლის პატრიარქს მიმართავდა, მაგრამ ნუ მიმართავდა ყველა საპატრიარქოს, მათ შორის საქართველოს საპატრიარქოს და ამბობდა, რომ უკრაინაში ებრძვიან მართლმადიდებლობას. ხსმენიათ ხო, ხვდებით ხო კონტექსტ ჩვენთანაც, იგივე რა ხდება ხოლმე, ხო? ეს არის რელიგიური ომი, რომ უკრაინის არმია ებრძვის საკუთარ ხალხს, დაახლოებით ორი კვირა იქნება. ორი კვირა, არც კი შესაძლო. ამ წერილში კირილი ამბობს, რომ ეს არის უკრაინული არმია საკუთარ ხალხზე ებრძვის, რომ ეს არის მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ ბრძოლა და ნუ ბუნებრივი ტერორისტები არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს მართლმადიდებლები, კანონიკური მართლმადიდებლები, რომელსაც ხოცავს უკრაინული არმია საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. ამის შემდეგ მიტროპოლიტი ილარიონი ალფეევი, რუსეთის საგარეო ურთიერთობათა და კომიტეტი ძალიან მშვიდად დაცხადებს, რომ რუსეთი პოლიტიკაზე მაღლა დგას, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია. ხო, არ არის რა თქმა უნდა. მაგრამ აღმოჩნდა რა, ხო, დაკარგა ეს ბალანსი და ნუ შეუძლებელი აღმოჩნდა უკვე, აი როგორ გაუნდა თქვა, რომ ისინი არიან უკრაინის სახელმწიფოს მხარდამჭერები. აქედან გამომდინარე, თქვენ ციტატა მოიყვანეთ პატრიარქი ფილარეტის, თუ აქამდე პატრიარქი ფილარეტი თანამშრომლობდა ამ ეკლესიასთან, ამის კონკურენტ ეკლესიასთან, ესე მოგხსენიათ, ჰქონდათ შეხვედრები, არ იქცეოდნენ აგრესიულად? ეს მაინც სხვა კულტურა რა, ჩვენთან რა თქმა უნდა თავში ჯვრის ტყმა იქნებოდა, ხო? აი სქიზმა რომ მოხდა მაგალითად ჩვენთან, ეგრეთ წოდებული სქიზმა, ხო, 97 წელს მოხვდათ იმ სქიზმატებს, ვინც გავიდნენ სქიზმაში მართლმადიდებელი ეკლესიისგან. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ჩემთვის მიუღებელ პოზიციაზე იდგნენ და დადგანან, მაგალითად მამა გელასი აროშვილი და ასე შემდეგ, თეოლოგიური თვალსაზრისით, ხო? ისინი განიცდიდნენ დისკრიმინაციას საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მხრიდან, იქ იყო ტაძრის შეურაცხყოფის და ასე შემდეგ.
აქ არ მომხდა რა?
აქ ასეთი მასშტაბური არ მომხდა, თუმცა ზღვარზე გავიარე 97 წელს. აი შემდეგ უკვე უკრაინაში ამ ონუფრის არჩევის შემდეგ ამ მიტროპოლიტის უკრაინის მოსკოვის საპატრიარქოს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა ფილარეტმა თქვა, რომ ის ვერ ხედავს, მას მიაჩნია, რომ ონუფრი არ არის პატრიოტი, ის ვერ ხედავს ვერანაირ დიალოგის შესაძლებლობას. როგორ განვითარდება მოვლენები, ძალიან რთული სათქმელია, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია ავტოკეფალია, პატრიარქი ფილარეტი უკვე იქცა ეროვნულ პატრიარქად. ის არის უკრაინის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, კი, პოპულარული
ხდება. აა ლევან, მე საინტერესო იქნება ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ არსებობს ასეთი ციფრები, თქვა თუ ახალი მრევლი შეემატა.
აა იყო, აა იცი როგორ.
მე მინდა ერთი სიუჟეტი მოგასწრინო, რუსეთის პატრიარქის ვიზიტი უკრაინაში 2010 წელს. ძალიან საინტერესო სიუჟეტია, ოქროპირუხაძის სიუჟეტი. აი მოусმინოთ პატარა სიუჟეტია.
უკრაინაში ვიზიტი რუსეთის პატრიარქმა კირილმა სამშაბათ საღამოს დაიწყო. თავიდანვე გეტყვით, რომ ის ოდესის გარდა, საიდანაც როგორც ითქვა, შეუდგა მოგზაურობას უკრაინაში, ჩავა დნეპროპეტროვსკში და კიევში. კირილს უკრაინის და ადგილობრივი სასულიერო პირების გარდა საერო პირები, სხვა შორის რუსეთის წარმომადგენლებიც დახვდნენ. კიევის მიტროპოლიტმა ვლადიმირმა პატრიარქს ეკითხა, რომ ოდესელებს აინტერესებთ კიდევ როდის ჩამოხვალთო და აუხსნა. ოდესელებს თუ კი მათ ვინმე უყვართ, აქტიურად უყვართ, თუ კი ლოცულობენ, მართლა ლოცულობენო. თავისი შარშანდელი პირველი ვიზიტისგან განსხვავებით, კირილი ამჯერად დასავლეთ უკრაინაში არ ჩადის. მაშინდელი გაკვეთილი ცემახსოვრება მას, როცა კიევში პოლიციასა და მისი ვიზიტის მოწინააღმდეგეთა შორის შეტაკება მოხდა. რელიგიის უკრაინელი ექსპერტი ლუდმილა ფილიპოვიჩი განმარტავს.
Он достаточно мудр, чтобы понимать, что
Исакмарисат бдзени имисчис, რომ ეს მოდეს დასავლეთ უკრაინაში მის მოგზაურობას არ ეკნებოდა სასიამოვნო ხასიათი. მის მიმართ კიევშიც საკმარისად არაცალსახა რეაქცია ეკნებათ, რადგან რუსეთი პირველად ზეიმობს რუსეთის გაქრისტიანობის დღეს და ამ ზეიმის მთავარი ინიციატორი და სულისჩამდგმელი რუსეთს გარეთ იქნება.
Вдохновитель будет находиться вне России.
რუსეთის პატრიარქის უკრაინაში ვიზიტი საკუთრივ ამ ქვეყანაში ბევრი პოლიტიკურ ხასიათს ანიჭებს. ამ პოზიციაზე მყოფნი თვლიან, რომ რუსეთი რელიგიის სფეროშიც ცდილობს უკრაინაზე განამტკიცოს თავისი ზეგავლენა, თუმცა კირილე აცხადებს, რომ ის მართლმადიდებელთა შეკავშირებას ემსახურება. მოსკოვის საპატრიარქო კვლავ განაგებს უკრაინის მართლმადიდებელ ეკლესიას, თუმცა არსებობს ავტონომიური ეკლესია უკრაინისა, რომელიც 1990 წელს საბჭოთა კავშირის შემდეგ გამოეყო მოსკოვს. ამ ეკლესიის მთავარეპისკოპოს Игорь Исиченков смолсвинет.
Нажай Московский патриархат претурится у нас
на Здесь Русетис Мартмадидебели ეკლესია ყველაზე პოლიტიზებული ეკლესია და აშკარა დავლენს კრემლის პოლიტიკურ სურვილზე დამოკიდებულებას. ვიზიტის თანხლები იქნება ბევრი ლამაზი მომენტი, მაგრამ შეშო პრომი არ შეიტანს სრულს რელიგიათა სულიერი შეზრდის საქმეში.
თვითონ რუსეთის პატრიარქი არ მალავს, რომ უკრაინის პრორუსული პრეზიდენტი იანუკოვიჩი თქმაყოფილია. მოელიან, რომ ამ სტუმრობისას ისინი ერთმანეთს შეხვდებიან კიდეც. ტელევიზიით გამოსვლისას კირილმა უკრაინაში ჩასვლამდე ასე ილაპარაკა ამ ქვეყნის დღევანდელობაზე.
Уже сейчас видно, конечно.
უკვე დღეს ჩანს, რომ მიდის პოლიტიკური სტაბილიზაცია, ეკონომიკური მაჩვენებლების გამოსწორება, მსოფლიოსთან რუსეთის ევროპის ამერიკის შეერთებული შტატების ჩათვლით, ურთიერთობის განვითარება. ფიქრობ, უკრაინის საზოგადოების მნიშვნელოვანი ხარისხობრივი ლება აშკარა
ის უკრაინსკო ოფშესტვა.
უკრაინაში ის მართლმადიდებლები, რომელთა ავანგარდში წყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკოც იყო, რომლებიც უკრაინის ეკლესიის დამოუკიდებლობის მომხრენი არიან, თვლიან, რომ უკრაინა უფრო მორწმუნეა ვიდრე რუსეთი და ამიტომაც არ სურთ დაემორჩილონ მოსკოვის საპატრიარქოს. ისინივე მიიჩნევენ, რომ რუსეთის ეკლესია უბრალოდ შეშინებულია, რომ კარგავს მრევლს უკრაინაში. რელიგიის და სამართლის მოსკოვის ცენტრის დირექტორი რომან ლუკინი ამბობს, რომ ესა მიზეზი კირილის უკრაინაში ჩასვლისაო. ბოლოს გეტყვით, რომ პატრიარქი კირილი უკრაინაში მოგზაურობისას დაესწრება კიევში სინოდის სხდომას, ჩაატარებს არაერთ ღვთისმსახურებას და საფუძველს ჩაუყრის ახალ ეკლესიებს, მათ შორის დნეპროპეტროვსკში, ქარხანა იუზმაშის ტერიტორიაზე.
დიახ, იანუკოვიჩი არის უკრაინის პრეზიდენტი. ეს ორი ეტაპი.
უბრალოდ სახელი მეცნა, გახსენებთ, რომ ეს რომან ლუკინი პატრიარქმა კირილმა გამოგზავნა საქართველოში თავის დროზე, მან თქვა ილია მეორის ვიზიტის შემდეგ, მან თქვა, რომ თუ არ არსებობს სახელმწიფო შორის დიპლომატიური კავშირი, ეკნება ეკლესიები ჩაანაცვლებენ აი ამ კავშირს. ეს რომან ლუკინი არჩეული ეპისკოპოსი გახდა, ეხლა თუ არ ვწდები, აკურთხეს უკვე, ჩამოვიდა საქართველოში და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან, რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას ქონდა ჩვენთვის დახურული საერთოდ არაგამჭირვალე ურთიერთობები.
კეთილი, მაშინ ალბათ საქართველოსზე უნდა კითხოთ, თუმცა მე რელზე ვისაუბრებთ. საქართველოს საპატრიარქოს დამოკიდებულება ამ ეკლესიების მიმართ. ვის ცნობს, ვის ხვდება?
ეს არის სრულიად სამარცხვინო პოზიცია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ამჟამინდელი მესვეურების მიერ. ოფიციალურად დაფიქსირებული კირიონის ამბროსი ხელაიას ეკლესიის მემკვიდრის მიერ, რა. მე შეგახსენებთ, რომ სულცოტახნის წინ მოსკოვმა გადაწყვიტა ასეთი პროპაგანდისტული აქცია მოეწყო, კიევის რუსეთის ნათლობის იუბილე იყო. Man დაძრა მატარებელი მოსკოვში, ჩაიყვანა ყველა მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელი, აი შენ გემახსოვრება კარგად ფოტო რო არის პუტინთან გადაღებული სხვადასხვა მართლმადიდებელი ეკლესიების წარმომადგენლების, ისინი ჩავიდნენ კიევში, იყო საქართველოს პატრიარქიც, ხო? ისინი ჩავიდნენ პატრიარქ ფილარეთ არ შეხვედრიან, ხო? ისინი შეხვდნენ დაუდასტურეს მოსკოვის
სეჩორის ლავრაში რო იყო.
დიახ, დიახ.
კიდევ გვაქვს ამაზე სიუჟეტი, ასევე პატარა და მაგასაც მოგესმინებ ბარემ, ნონამ ჭედლიშვილის სიუჟეტი არის, არ მგონია დიდი იყოს და მოასწრებთ მოსმენას.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია მეორე უკრაინაში მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის კირილესა და უკრაინის მიტროპოლიტის ვლადიმირის მიწვევით იმყოფება. 28 ივლისს რუსეთის განმანათლებლის წმინდა ვლადიმირის ხსენების დღეს კიევის პეჩორის ლავრაში გამართება სადღესასწაულო წირვალოცვა, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქიც მიიღებს. მეგობრული ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება მოლაპარაკებები კი მოიცავს როგორც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს ზოგადად, ასევე რუსეთის ეკლესიის რომელიც აფხაზეთში საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის აღდგენის საკითხში. მამა დავით შარაშენიძეს მოუსმინეთ.
პრაქტიკულად სამწუხაროდ დღეს არ ცელდება საეკლესიო იურისდიქცია, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ეკლესია სრულად ცალსახად აღიარებს საქართველოს ეკლესიის განუყოფლობას, ერთიანობას, მათ შორის აფხაზეთის როგორც მთავრესი ნაწილის, ჩვენი საეკლესიო კანონიკური ნაწილის ნაწილად, მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ეს არის დე იურე, მაგრამ დე ფაქტო ჩვენ ვერ ვაცილებთ, ვერ ვახორციელებთ იქ ჩვენ მისიას, რელიგიურ მისიას.
მამა დავით შარაშენიძემ რუსეთისა და საქართველოს პატრიარქების შეხვედრის შედეგიანობის სურვილი კიევში გამგზავრებამდე ტელეკომპანია ერთსულოვნებასთან საუბარში გამოხატა. ერთ-ერთი მთავარი შედეგი, რომელზეც დღეს შეიძლება საუბარი, არის ის, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში კანონიკური წესრიგის აღდგენის მიზნით საუბარი გაგრძელდეს. ამის შესახებ 26 ივლისს თავად რუსეთის პატრიარქმა კირილემ განაცხადა.
Мы договорились продолжить ещё.
Ჩვენ შევთანხმდით განვაგრძოთ ჩვენი საუბარი, რათა ღვთისმხალობით მომავალში გარკვეულ გადაწყვეტილებამდე მივიდეთ. ეს გადაწყვეტილებები დაეხმარება ორ ეკლესიას მჭიდრო თანამშრომლობით შეძლონ ამ ადგილებში მცხოვრები მართლმადიდებელი ადამიანების ცხოვრების დამშვიდება, კანონიკური წესრიგის აღდგენა და რაც ყველაზე მთავარია, აღიკვეთოს განხეთქილების ნებისმიერი სახის გამოვლინება.
Любые раскольнические действия.
თავის მხრივ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მადლობა გადაუხადა რუსეთის პატრიარქს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ქართული ეკლესიის იურისდიქციის დადასტურებისთვის. მიესალმა კარგ დასაწყის და იმედი გამოთქვა, რომ გაგრძელებაც კეთილი იქნება. სწორედ ამ კონტექსტში მან უკრაინის რადიო ერასთვის მიცემულ ინტერვიუში აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ეკლესიის მესვეურებს მიმართა.
მე მოუწოდებ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სასულიერო პირებს შეხვდეთ და ვისაუბროთ, რათა ისინი თავიანთ ძველ ადგილებს დაუბრუნდნენ.
შეგახსენებთ, რომ აფხაზეთში სამღვდელოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის არსებული დაპირისპირება ბოლო დროს ერთ-ერთ მთავარ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ საკითხად გადაიქცა. აფხაზი სამღვდელოების ერთმა ჯგუფმა, ეგრეთ წოდებულმა ახალგაზრდა მღვდლებმა, აფხაზეთში დამოუკიდებელი ეკლესიის შექმნისთვის ბრძოლა წამოიწყო. 15 მაისს მათ ჩამოაყალიბეს აფხაზეთის წმინდა მიტროპოლია, რომელიც აღიარების მოპოვებას ცდილობს. ამ ჯგუფს აშკარად უპირისპირდება რუსული სამღვდელოებაც. კანონიკური საზღვრების გადახედვა საქართველოს ეკლესიის გარდა არაწყობს არც რუსეთის ეკლესიას, აღნიშნა ჩვენთან საუბარში თეოლოგმა ლევან აბაშიძემ.
მას აქვს პრობლემები ბალტიისპირეთში, სადაც არის სადავო ტერიტორია, ანუ თქვათ ესტონეთის მართლმადიდებელი ეკლესია, რომ იურისდიქციაში უნდა შედიოდეს, დამოუკიდებელი უნდა იყოს. მას აქვს პოტენციური პრობლემები უკრაინაში, სადაც უკვე გაჩნდა დამოუკიდებელი მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეგრეთ წოდებული ეკლესიები, რომელსაც ჯერჯერობით არ ცნობს არავინ. ანუ ორივე მხარეს ამ შემთხვევაში ინტერესთა დამთხევა მოხდა და ბუნებრივია, რომ ერთის მხრივ საქართველო დასაკვირვებლად ამბობს, რომ ეს არის ჩვენი ტერიტორია, ეკლესიურათაც და სახელმწიფოებრივობაც და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია კი ხაზს უსვამს, რომ არავითარ გადახედვას ადგილი არ იქნება.
ლევანაბაშვიძე ამბობს, რომ შექმნილ ვითარებაში საჭიროა გამოინახოს ეგრეთ წოდებული დროებითი გამოსავალი მაინც, რათა მორწმუნე მართლმადიდებლებისთვის აფხაზეთში ნორმალური საეკლესიო ცხოვრება აღდგეს. მისი თქმით, დროებითი გამოსავლის ერთ-ერთი ინიციატივა მოდის თავად აფხაზეთიდან, სადაც ერთმა ჯგუფმა გამოთქვა მოსაზრება აფხაზეთის ეკლესიის მსოფლიო პატრიარქის იურისდიქციაში გადასვლის შესახებ. ეს ინიციატივა ლევანაბაშვიძის აზრით მიუღებელია რუსეთისთვის, რომელიც შეეცდება სულიერი წინამძღოლის ფუნქცია აფხაზეთში თავის თავზე აიღოს. თუ ჩვენ ყავარჯენი გვჭირდება, ეს ყავარჯენი ჯობია კონსტანტინოპოლი იყოს, ვიდრე რუსეთი, ამბობს თავის მხრივ კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი.
რუსეთის ეკლესიის უკან დგას რუსული სახელმწიფო. რუსული ეკლესია და რუსული სახელმწიფო იდენტობა ედენტური ერთიდეგივია. როცა კონსტანტინოპოლის უკან არავის სახელმწიფო არ დგას, კონსტანტინოპოლი მხოლოდ ეკლესია მეტი არაფერი. შესაბამისად, კონსტანტინოპოლის ჩართვა პროცესებში, რომლის წინააღმდეგიც არ არიან აფხაზები, უფრო გაგებით მოეკიდებიან ესეთ აფხაზები ჩვენს საპატრიარქოს გადაწყვეტილებას.
პაატა ზაქარეიშვილი თავის მოსაზრებას გამოთქვამს საქართველოს პატრიარქის აფხაზეთში რუსეთის პატრიარქის დახმარებით შესაძლო შესვლაზეც და ამბობს, რომ უმჯობესია ეს ასე არ მოხდეს. კონფლიქტოლოგის აზრით, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის აფხაზეთში ამ ფორმით შესვლა დაძაბულობას მეც გამოიწვევს, ვიდრე შედეგს. ქულებს კი საბოლოო ჯამში ისევ რუსეთი ჩაიწერს.
დიახ, ეს იყო 2011 წლის სიუჟეტი ნონა მჭედლიშვილის. ახლა რეკლამა გავა ჩვენს ეთერში.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. მოიცემთ მანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. ჩაერთა სილკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. 23-24 აგვისტო, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიცემ წვანი არდადეგები კოლხეთის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
სანამ გავაგრძელებთ ლევან სუთიძესთან საუბარს, ახალი ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამზოლმოქმედებები გრძელდება დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში, სადაც ოფიციალური ინფორმაციით გასული რამდენიმე საათის განმავლობაში დაიღუპა კიდევ 15 და დაიჭრა 59 უკრაინელი სამხედრო. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემი იური უშაკოვმა კონტექსტიდან ამოგვლეჯილი უწოდა ევროკომისიის ხელმძღვანელზე ჟოზე მანუელ ბაროზუზე დაყმობით გავრცელებულ ცნობას, რომლის თანახმად პუტინმა ბაროზუს განუცხადა, რომ კიევის აღება ორ კვირაში შეუძლია. სააგენტო როიტერის ცნობით, უკრაინაში სამხედრო მოქმედებების ესკალაციის გამო ევროკავშირმა შესაძლოა რუსეთის დაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ შეიტანოს ნუსხაში იმპირებისა, რომლებსაც ევროკავშირის სახელმწიფოებში ჩასვლა ეკრძალებათ. გაეროს მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, უკრაინის აღმოსავლეთში საბრძოლო მოქმედებების გამო ბოლო სამი კვირის განმავლობაში საკუთარი სახლები დატოვა კიდევ 260,000-მდე ადამიანმა. უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე ტელეფონით ისაუბრეს საქართველოს და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მაია ფანჯიკიძემ და პავლო კლიმკინმა, რომლებიც ერთმანეთს უელში ნატო სამიტის ფარგლებში შეხვდა. გემი, რომლითაც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშავომიძე თურქეთიდან საბერძნეთში მიემგზავრებოდნენ, კუნძულ სამოსთან 4 საათით შეაყვანეს. სამის შესახებ სამოსის პოლიციისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყნობით სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა საბერძნეთში საქართველოს ელჩმა დავით ბაქრაძემ. ინფორმაცია სწორი უწოდა სააკაშვილის ადვოკატმა ოთარ კახიძემ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს საღამოს ეწვევა ტალინს, სადაც ხვალ შეხვდება ესტონეთის, ლიტვის და ლატვიის პრეზიდენტებს. საქართველოს პარლამენტმა საშემოდგომო სესია თბილისში მდებარე შენობაში გახსნა ბიუროს ხდომით, რომელსაც უმცირესობის წევრები არ დასწრებიან.
ჩვენ ვაგზელებთ საუბარს ლევან სუთიძესთან, სიუჟეტიც მოისმინე ლევან და ორი კითხვა გვაქვს და კიდევ ხუთი წუთი. ესე იგი საქართველოს საპატრიარქოს დამოკიდებულება ასე თუ ისე გავიგეთ. მეორე იყო ის, რომ მრევლზე პოლიტიკაზე, ხელისუფლებაზე კითხეთ, დღევანდელ უკრაინულ ხელისუფლებაზე საით იხრება ის და ხომ არ ჩანს რაიმე?
ჯერჯერობით არ ჩანს, იმიტომ რომ უკრაინის ხელისუფლება როგორც წესი ძალიან მსხვილი მრევლი ყავს ასევე მოსკოვის საპატრიარქოს ასე რომ ასე ღია განცხადებებს რელიგიაში არ ერევა ახალი ხელისუფლება, თუმცა ბუნებრივია მის სიმპათიები იხრება რბილად რომ თქვა პატრიარქი ფილარეტისკენ რა. მაგრამ აქ არის პრობლემა ერთი რამ, ხო? პირველი, აი აქ მინისტრმა ამჯერად უკვე მინისტრმა ზაქარაიშვილმა თქვა, რომ კონსტანტინოპოლის თვის აფხაზეთის ეპარქიის გადაცემა იქნებოდა საუკეთესო, ხო? მე მაქსიმალურად ჩქარა.
კონსტანტინოპოლს აფინანსებს როგორც ახლა.
ეს არსი არ იქნება, მაგრამ ნუ მოსკოვისთვის მთავარი არის ახლა, რომ საქართველოს საპატრიარქომ როგორმე დათმოს, როგორმე გაიყვანოს საკუთარი იურისდიქციიდან ეს ეკლესია, იმიტომ რომ როგორც ვე კონსტანტინოპოლის ხელში გადავა რომელიმე ერთი ჯგუფი აფხაზეთის ეპარქიაში, ის მაშინვე შეიყვანს იქ მეორე ჯგუფს, რომელიც იქნება მის ნამი დაქვემდებარებული. ასევე არგუმენტები ის იმისა, რომ საქართველოს საპატრიარქო არ აღიარებს უკრაინის ავტოკეფალიას, იმიტომ რომ მოსკოვმა არ აღიაროს შემდეგ აფხაზეთი და ოსეთი, არის სრული სისულელე და მოწყვეტილია რეალობას იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ უკვე აღიარა თავისი ქმედებით. ოფიციალურად ეს არ უთქვამს, მაგრამ ვინ არიან, საიდან გაჩნდნენ აფხაზეთში, არა? მღვდლები ის აკურთხა რუსეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, ისინი მოიხსენიებენ მოსკოვის პატრიარქს ლოცვაში როგორც საკუთარ პატრიარქს და მოსკოვს ამის წინააღმდეგი არ არის ამის, არა? მას ყავდა ანდრეი კურაევი, ცნობილი მოსკოვის საპატრიარქოს ცნობილი რუპორი ცოტა ხნის წინამდე, ანუ მერე უკვე ის გამოაგდეს ისიც აღარ დააკმაყოფილად ის მესაქმიანობა. მაგრამ ის იყო აფხაზეთში, ასე რომ საქართველოს საპატრიარქოს მხრიდან ეს არის ძალიან უკიდურესად კონფორმისტული, უკიდურესად შეურაცხმყოფელი პოზიცია უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ, რომელიც ძალიან კეთილგანწყობილია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიმართ თავის მხრივ.
ეხლა შეხება მაედანს. ვინ აქტიურობდა მაედანზე და მაედანი ვის უჭერდა მხარს? მოდი პირდაპირ ასე ვთქვა, თუ ჩანდა ეს.
მაედანი ცალსახად, ხო? ნუ ცალსახაა, რომ უჭერდა მხარს პატრიარქ ფილარეტს. იქ იყვნენ რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიიდან გარკვეული სასულიერო პირები, კათოლიკეებზე რო აღარაფერი ვთქვათ, რომლებიც იქ ათენებდნენ და აღამებდნენ, იქ მონაზვნებიან და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს იყო რუსეთის საპატრიარქოს კიდევ ერთი გამოცდილება, ანუ პოლიტიკური როგორ ვთქვა, მანევრირების უნარი, როდესაც მან არაუკრძალა ცალკეულ სასულიერო პირებს მის დაქვემდებარებაში მყოფთ მაიდანზე გასვლა. იმიტომ რომ მან იცის, რომ თუ იქ იქნება ცალსახა ესეთი ექსპანსიონისტული პოლიტიკა, დაკარგავს მრევლს, იმიტომ რომ მრევლის დიდ ნაწილს ინარჩუნებს სწორედ იმით, რომ ლავირებს აი ამ კანონიკურსა და პოლიტიკურ შორის.
გასაგებია, უნდა დავასრულოთ მაშინ საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო ლევან სუთიძესთან. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
Clothes and I want loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, 'cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun and I'll look in the mirror. I'm on the right track, yeah, I'm on to a winner. Thank you.
about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. But it doesn't matter, cause I'm packing plastic. And that's what makes my life so fantastic. And I am a weapon of massive consumption. And it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror. I'm on the right track, yeah, we're on to win.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ახლა გადავდივართ მეორე ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან და სერიოზულ თემაზე. მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი მუხრანგულიაშვილი. ეს არის სასკოლო კვლევის ცენტრი, ასეთი ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია და ბატონი მუხრანი ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გახლავთ. და ერთი ძალიან საინტერესო გამოკვლევა, რომელიც დააინტერესებთ მშობლებს, მოსწავლეებს, მასწავლებლებს, პედაგოგებს და საინტერესოა რომ დააინტერესოს განათლების სამინისტროც დააინტერესდეს ამ პრობლემით. ჩვენ აი ამ წუთას ახლა ვკითხე ბატონ მუხრანს, იცის თუ არა განათლების სამინისტრომ ამ კვლევის შესახებ. ჩვენ საუბრობთ თემაზე, თვისებებზე, შეიძლება ასე ითქვას, რომლებიც ქართულმა მოსწავლეებმა სკოლაში უნდა შეიძინონ. და აი ასე ქვია ბატონი მუხრანის სასკოლო კვლევის ცენტრის კვლევას. კვლევას, რომელიც ჩატარდა წელს, ამ წლის პირველ ნახევარში, ხო, როგორც ვთქვი, 15 მარტამდე. სანამ ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 20 წუთი, გვაქვს დრო იმისათვის, რომ მიუყვეთ ასე კვლევის შედეგებს, უბრალოდ მაინტერესებს კვლევის იდეა როგორ დაიბადა, იქნებ ეს ვთქვათ რადიო მსმენელს
რამდენი ხანი. კვლევის იდეა დაიბადა გამომდინარე იქიდან, რომ მსგავსი კვლევა უკვე ჩატარა ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორმა ტონი ვაგნერმა. და ეს კვლევა, რომელიც მან ჩაატარა, მე თარგმნე და გამოვიტანე ჩვენ ანუ ქართულად თარგმნე და გამოვაქვეყნა ჩემ საიტზე და რამდენიმე სხვა საიტზეც გამოვაქვეყნა. და როცა იმ კვლევას კითხულობ, იქ დაახლოებით სწორედ ის უნარებია, დაახლოებით იგივე უნარებია, რაც ჩვენი კვლევის შედეგად გამოვლინდა.
თუმცა ჯერ ეს არ ვიცოდით. სანამ კვლევას აწარმოებდით, არ ვიცოდით ჩვენი კვლევა
და ის ნამდვილად არ ვიცოდი, ნამდვილად არ ვიცოდი, მაგრამ განსხვავებაც არის, რა თქმა უნდა. იქ ზოგიერთი სხვა თვისება და უნარი მაგალითად რაც და იმ კვლევას, რომელიც ამ პროფესორმა ჩაატარა, აღიარებულია როგორც უნივერსალურ თვისებებად და უნარებად, რომელიც ჭირდებათ
მოსწავლეს.
და შემდეგ მე ამ ადამიანს დავუკავშირდი, მეილით მივწერე და როცა გადავწყვიტე, რომ აი იდეა როგორც დამებადა, რომ ჩამემატარებინა ეს კვლევა, მასთან გავიარე კონსულტაცია, რა როგორ რა მეთოდები გამომეყენებინა და გამომეყენე. ეხლა მე ჩემითაც მოვიფიქრე, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი.
მაგრამ საინტერესო კვლევა, ვიცი, თქვენ არ გამოგიკითხიათ ადამიანები, არამედ შეხედით საინტერესზე.
კი, ხო, ეს შევედი ჯობს ჯეზე, დაწვრილებით, რა თქმა უნდა, კვლევის შესახებ, მეთოდის შესახებ ჩვენ საიტზე შეუძლია რომ ნახონ. შევედით ჯობს ჯეზე, ავიღეთ 100 ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული ვაკანსია და ნახეთ თუ რა უნარები და პიროვნული თვისებები სჭირდებოდა ქართულ ორგანიზაციებს ეგრეთ წოდებული თეთრი სახელოს პო იმ ადამიანებისგან, ვისაც შემდეგში დაასაკნებდნენ ეგრეთ წოდებული თეთრი სახელოს პოზიციებზე, ანუ მენეჯერულ პოზიციებზე, ანუ ისეთ პოზიციებზე, რომელსაც ქვია წარმატებული პოზიცია, ასე ვთქვათ.
ანუ როგორი ხალხის მოთხოვნილებაა დღეს ქვეყანაში? შეგვიძლია ასე ვთქვათ.
აა, როგორი პიროვნული თვისებები გააჩნიათ?
თვისებები და ძალიან საინტერესოა თუ მიუყვებით, ესე ყველაზე.
კი ბატონო, კი ბატონო.
ყველაზე
მნიშვნელოვანი, ანუ ქართულ ბაზარზე ყველაზე დიდად ფასობს ესეთი პიროვნული თვისება და უნარი, რასაც ქვია ეფექტური წერის და მეტყველების უნარი, ანუ იგივე კომუნიკაბელურობა. ანუ დღეს მაგარ როცა სოფლიო ეკონომიკის თითქმის უდიდესი ნაწილი მონდის მომსახურების სფეროზე, არც არის გასაკვირი რომ ამ უნარს ექცეოდეს.
აქ იგულისხმება წერა და მეტყველება არა მარტო ქართული, როგორც მე ვიცი, არამედ
ინგლისური. ფაქტიურად თითქმის ყველა მენეჯერულ პოზიციებზე მოითხოვდნენ ინგლისურს, ახლა ამ კვლევის შედეგად რაც ნახე და გამოვლინდა, ინგლისური ენა საქართველოში თითქმის ყველა მენეჯერი
და აქ კიდევ რომ დავკონკრეტოთ და პლუს კიდე კომუნიკაბელურობა ერთი არის
კომუნიკაბელური
ინგლისური და
მეორე ის გამოიყენებლად უნდა კონდეს ეფექტურად შენი ასე ვთქვათ ეფექტური პრეზენტაციის როგორც ვერბალური ასევე წერილობრივი უნარი და თუ შევხედავთ ქართული განათლების სისტემას მაგალითად ავიღოთ იგივე სისტემა და არა რომელიმე ინდივიდუალურ შემთხვევა, მაგალითად ავიღოთ კატის გამოცდები, რამდენად მომართულია ჩვენი განათლების სისტემა იმისკენ რომ ეს უნარი განვითარდეს ახალგაზრდას და მოსწავლეს. თუ ავიღებთ კატის გამოცდას, ვნახავთ რომ ეს გამოცდა საერთოდ არ მოითხოვს მოსწავლისგან არც ვერბალურ მეტყველებას და არ იმხოლ მულტიფუნქციური ტესტი, მულტი ჩოის ტესტი, სადაც მოსავლის უწეს ამოიჩეს
ამ საშუალო სკოლაში შეიძლება შემოიღოთ საგანი თუ არის ეს საგანი
მე მექნება ესეთი აქტუალური ჩევა რეკომენდაციასავით რომ თვითონ მოსწავლეებმა დიდი ყურადღება მიაქციონ თავიანთ თავში ამ უნარის განვითარებას, პედაგოგებმაც მიაქციონ დიდი ყურადღება, ნუ მიაქციონ ყურადღებას მარტო იმას, რა სიზუსტით გადმოსცემს მოსწავლე ამ თუ იმ ინფორმაციას, მიაქციონ და ნიშანი დაუწერონ ასევე იქიდან გამომდინარე როგორ ეფექტურად გაწარმოაჩენს მოსწავლე ამ როგორ პრეზენტაციას, მარტო სიზუსტეზე ნუ იქნება აქცენტი გამომდინარე იქიდან.
შეიძლება ითქვას როგორი არტისტულია ის,
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამ ეფექტურობაზეც კონდეთ აქცენტი.
შემდეგი არის პასუხისგებლობის
კითხვა. პასუხისგებლობის
საოცრება რომ ეს ესეთი დეფიციტია ჩვენს
ქვეყანაში. 51-ზე 11 მოითხოვს ამ იმას. ამაში შეიძლება იგულისხმებოდეს როგორც დროზე გამოცხადება, პუნქტუალურობა, დროის მენეჯმენტი, ასე შემდეგ. ჩვენი სკოლები მაგალითად ძირითადად ამის განვითარებას, ასეთი გზნობის განვითარებას მოსწავლეში ცდილობენ რაღაცა ბიჰევიორისტული მიდგომით, რომ
დისციპლინა ასეთი საგანი ჩვენ დროს
ხუთიანი სკოლა ასე ცდილობდნენ, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო სხვა მიდგომა და მე ასე ვფიქრობ რომ ამ კომპონენტის განვითარებაში ახალგაზრდაში ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ შობლის როლი, შობლის და სკოლის და პედაგოგის ურთიერთობაც.
კეთილი.
შემდეგი
კონტური მუშაობა. ესეთ რამდენად ასევე კომუნიკაბელურია ადამიანი, ხო? ესეთი მნიშვნელოვანია.
სხვათა შორის ერთ ქართული კომპანიის ხელმძღვანელს როცა ვკითხე რა იგულისხმებოდა კონტურ მუშაობაში, მან მითხრა ინტერვიუზე წავედი მე 10 ქართული კომპანიის ხელმძღვანელთან, მან მითხრა რომ მე მაინტერესებს აგუნდური მუშაობა არა მარტო დეპარტამენტებში, თქვათ იგივე რომელიმე დეპარტამენტ, მთლიანად მთელ ორგანიზაციაში იყოს ატმოსფერო მეგობრობის და კარგი განწყობის და ამიტომ ჩემი რეკომენდაცია ასე იქნება სკოლებისთვის, რომ მთელი სკოლის მასშტაბით შეუწყონ კონტურ მუშაობას ხელი, არა მარტო საკლასო ოთახში.
ან შეიძლება მაგალითად ასწავლონ რაღაც, ნუ ხატვა გამახსენდა, რომ ერთად რაღაც დახატონ, ან ერთად მოიგონონ რაღაც სპექტაკლის შეიძლება, არ ვიცი რა.
ბევრი მაგალითი შეიძლება იყოს იმის, თუ როგორ შეიძლება განავითარო კონტური მუშაობა ახალგაზრდებში. ერთობლივი სამუშაო და ასევე თვითონ პედაგოგებმა უნდა მიცენ მაგალითი მოსწავლეებს გუნდური მუშაობის და თანამშრომლობის ერთმანეთთან.
აი, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია კრიტიკული აზროვნება და ანალიტიკური უნარი.
ჩემი აზრით ეს კრიტიკული აზროვნება არის ის, რაც დღეს ამოძრავებს მსოფლიო ეკონომიკას. გუშინდელი პასუხები რაღაც პრობლემებზე დღეს აღარ არის რელევანტური. ან ყოველას დღეს უკვე საჭიროა ახალი პასუხები ახალგამოწვევებზე და ამიტომ მოსწავლეებს აუცილებლად უნდა ასწავლონ ყველაფერზე შეკითხვის დასმა და ხა სკოლა მაინც ასეთი ძირითადად გადახრილია ასე დოგმატურობისკენ, მაგრამ აი ჩვენ თხოვნა და არჩევაცავით იქნება რომ ასწავლონ, არ არსებობს არანაირი ავტორიტეტი ეს ასწავლონ მოსწავლეებს და
ანუ ეს არის სკეფსისის გამომუშავება კრიტიკული აზრით
რა თქმა უნდა ყველა და ასევე იგულისხმობს იმას რომ ისწავლონ საკუთარი თავის შეფასება. მაგალითად ფინეთში რო კითხო რა არის შეფასების მიზანი იგივე 4-5-5-იან ეგენ მაგა ესენია ის ხალხი ამბობს რომ მიზანი არის რომ მოსწავლეებმა თვითონ ისწავლონ თავიანთი თავის შეფასება და თვითონ გაარჩიონ რა არის კარგი რა არის ცუდი, იმიტომ რომ რეალურ ცხოვრებაში შენ თვითონ უნდა შეაფასო შენი თავი და შენ თვითონ განსაზღვრო ცუდი და კარგი, როცა რეალურ ცხოვრებასთან და ამიტომ სკოლები უფრო დაახლოებული
და აი მასწავლებლის როლი ამ დროს მნიშვნელოვანია აი კრიტიკულ აზროვნებას.
მაგალითად იგივე ქართულის პედაგოგი, როდესაც მოსწავლე წაიკითხავს რაღაცა მოთხრობას იქნება ეს ლიტერატურა, ხო? ახლა ლიტერატურა ისეთი რამეა, ალბათ არ არსებობს ერთი ინტერპრეტაცია რაიმე მოთხრობისა. შეიძლება იყოს რაღაცა კლუბები, სადაც მოსწავლეებმა შეიძლება მოსწავლემ სულ სხვა ხედვა წარმოადგინოს. ახალი ხედვა წარმოადგენს
იკამათონ
მაგალითად. იკამათონ თავიანთი მოსაზრება გამოთქვან და ჩვენთან როცა კლასები კლასში 40 მოსწავლეზე ის ზოგჯერ შეიძლება იყოს მოსწავლე რომელსაც მთელი წლის განმავლობაში არ მოუწიოს თავისი აზრის გამოთქმა რაიმე საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ ესეც პრობლემაა.
და ეს ჩუმად ყოფი მოწაფე უნდა ვთქვათ გამოაცოცხლოს მასწავლებელმა
ტელევიზიაში. რა თქმა უნდა, ეს არის მასწავლებლის დღეს აი რომ შეხვიდეთ სკოლებში ნახავთ ძირითადად იმას რომ ძირითად დროს მაინც იკავებს მასწავლებელი და ანუ ის ინფორმაციას გადასცემს ჩემი აზრით დღეს უფრო ფლორა ასე ვთქვათ stage უნდა იყოს მოსწავლეების, ისინი უნდა კამათობდნენ. მოსწავლეების როლი დღეს უფრო არის ფასილიტატორი, როგორც ფასილიტატორის. შეიძლება მოიფიქროს რაიმე სიმულაციური თამაშები, რაიმე
კარგი ფსიქოლოგი უნდა იყოს.
რა თქმა უნდა, კარგი
ფსიქოლოგი. კაიეთილი სტრესული სიტუაცია.
ამას გადავრთავდნენ როგორც ადაპტაციის უბრალოდ. აი როგორ ადაპტირდება მოსწავლე ახალ სიტუაციაში და
და ისედაც სულ სტრესულ სიტუაციაში ვარ. ნუ ყოველთვის შეჩაულებრივი ამბავი, ანუ სტრესული სიტუაციის არ უნდა შეიშინდეს და მოახერხოს ადაპტაცია, ხო?
და აი მაგალითად ნებისმიერ აი სკოლა მაგალითად ისეთი ადგილია, სადაც ერთი დღე ძალიან გავს მეორის. როგორ შეიძლება იქ განვითარდეს ადაპტაციური თვისებები და მე მაგალითად ურჩევდი ამის გასავითარებლად, რომ თუნდაც იგივე სასკოლო ექსკურსიები რაც არის, იგი კურიკულუმში იყოს და არ იყოს ის დამოკიდებული რომელიმე პედაგოგზე ან დამრიგებელზე, რომ როდესაც მოუნდება მან წაიყვანოს. მაგალითად ვიყავი ბელგიაში, სადაც შეხვდი მოსწავლეებს ტურზე იყვნენ წამოსულები, ჩვენ ჰოსტელში ცხოვრობდნენ და იქ პედაგოგებმა მითხრა, რომ ექსკურსიები, იგივე ფილდ ტრიპები არის კურიკულუმის შემადგენელი ნაწილი და ის სავალდებულოა, რომ თქვა სემესტრში 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ, ანუ უფრო მეტჯერ გავიდნენ მოსწავლეები სხვა ქალაქში, იგიჩხონ რამდენიმე დღე და ეს რა თქმა უნდა ამას თავისი მიზანი აქვს და ავითარებს მოსწავლეში ადაპტაციის უნარს.
კი, შემდეგ არის ჩემი აზრით ძალიან სერიოზული პრობლემა, საერთოდ ზოგადად ქართული საზოგადოებისთვის, ეს დაკვირვებულობა და დეტალებზე ორიენტირებულობა. დაკვირვებულობა პრობლემაა
ჩვენ. რაც ნებისყოფის
იმის ნებისყოფა არა, თქმა უნდა და ზედაპირულობის გამომხატველი რო არ აკურდებს, ხო?
დიახ, ამაზე მაგალითად რა გითხრათ? ა ჩემი აზრით შეუძლია სკოლას რომ ამაშიც მიიღოს თავისი მონაწილეობა და რა გამომდინარე შრომის ბაზარს ეს თვისება ჭირდება 50-მეტი% აქვს ახლა ანუ მნიშვნელოვანია.
აი ხარ ძალიან საინტერესო რომ ბოლო ადგილებზე გადის
ინიციატივა.
ესე იგი რა გამოდის რომ ბიზნესმენებს 10% ინიციატივა. ბიზნესმენებს და აი ამ კომპანიებს ძიძაც არ აქვს სურვილი.
ეს ქართული ბაზრის ის არის მოთხოვნა, მაგრამ თუ როგორც ეგან ახსენე ტონი ვაგნერს და საერთაშორისო კლუბებში ინიციატივა მოდის, ინიციატივის უნარი მოდის ძალიან მაღალ დონეზე. შესაბამისად მე მაინც მექნებოდა ასე ვთქვათ თხოვნა სამეთანჩელ შევასავით რომ ამ უნარის განვითარებასაც მიაქციო ყურადღება და კარგი სტრუქტურა რაც არსებობს ინიციატივების გასავითარებლად სკოლებში ეს არის მოსწავლეთა თვითმართველობები. თუმცა სამწუხარო ის არის რომ თითქმის უმრავლესობა სკოლებში ეს სტრუქტურა არ მუშაობს. ამაზე კვლევაც ჰქონდა ჩვენ ორგანიზაციას პროექტის წერილით და აღმოაჩინეთ რომ სკოლების უმრავლესობაში ეს სტრუქტურა არ მუშაობს და მიზეზი ძირითადად რომ ვიკვლევდით არის ის რომ ზემოდან ჭირდება დახმარება, ანუ ადმინისტრაციის მხრიდან ჭირდება
ადმინისტრაციის აღება, არ უნდა ასეთი ადამიანები, რომლებიც თავს აღადგენენ. ის განსაკუთრებით
ყველასთვის ექნება რჩევა, რომ გძელვადიან პერსპექტივაზე იფიქრონ პედაგოგებმაც, იცოდნენ მიზნები, აი რა, რატო არის ამ
კომპანიებმაც, კომპანიებისთვის კარგი რომ დამოჩნდნენ ორიგინალური აზროვნებით და
დაჯილდოვდნენ ხელი ამ ანუ იგივე ახლა თვითმართველობებს მოსწავლეთა თვითმართველობებს შეუწყონ ხელი და შესაბამისად მათ ეკნებათ, როცა მოსწავლე მივა დირექციასთან და ეტყვის მე მაქვს რაღაცა ინიციატივა და მინდა განვახორციელო, ნუ იქნება ისეთი პასუხი რომ არა ეს არ გამოვა, თამიტომ ეს ახალგაზრდა ხომ იცით როგორი მოწყვლადია ყველანაირ, შეიძლება მის შემდეგ უარის შემდეგ ამ მოსწავლეს აღარც გაუჩნდეს სურვილი რომ მეორედ გამოხატოს ინიციატივა და სკოლა ჩემი აზრით აქვს ყველანაირი ბერკეტი ამ კომპონენტის და ყველა სხვა კომპონენტის განსავითარებლად, უბრალოდ საჭიროა ჩემი აზრით ცოდნა თუნდაც ამუნარების არის საჭირო რომ შემდეგ პედაგოგებმა თავიანთი საქმიანობა
წარმოიქმნას. ამიტომაა უფრო განათლების სამინისტროს უნდა წარუდგინოთ თქვა უცებად ეს კოლევა და ბოლო ადგილზე არის ხარტი აზროვნება 8%.
კი, ეს ასე განათლებული პრობლემის სწრაფი აღმოჩენის და სწრაფი გადაჭრის უნარი. ეხლა ეს რომ ნებისმიერ ქონია ალბათ შეხება ორგანიზაცია რაღაცა სერვისთან და ზოგჯერ გჭირდება ადამიანს სწრაფად მიიღო რაღაცა სერვისი და სკოლა ალბათ ამასაც უნდა აქცევდეს ყურადღება, შეიძლება რამე სპეციალური თამაში არსებობდეს ამისთვის, მოძიება ჭირდება, მე არ მომიძევია, მაგრამ
აი დაახლოებით რომელი ასაკის მოწაფეებს გულისხმობდით თუ არა აქ ამას მნიშვნელობა
ამ უნარების განვითარება შეგვიძლია, მე უფრო მგონია რომ მე 6 კლასიდან გამომდინარე კიდე ნო ფინეთში მაგალითად ესეთ რამეს ამბობენ რომ მე 6 კლასამდე ჩვენ თუ დაწყებით კლასში ჩვენ არ გვაინტერესებს მოსწავლე რას ისწავლის, არაცოდნას მიიღებს რა უნარ სკოლა იქნება გვაქვს ჩვენ მე 6 კლასამდე იმისთვის რომ აქ მოსწავლე მიიღოს ყველა ფერი ის რაც მას არ აქვს სახში. გამომდინარე იქიდან რომ იქ სკოლები დაფუძნებული არის ასე ვთქვათ თანაბრობის გარასებობს, კერძო ყველა თანაბარია, ყველა ერთნაირ სერვისს თავაზობს მოსწავლეებს და მე 6 კლასამდე სკოლა ძირითადად მომართულია მოსწავლეზე ზრუნვაც. Ну, მიცეს ყველაფერი განუჩევლად მისი სოციალური წარმოშობისა და ასე შემდეგ. Да, амитом ჩემი აზრით ამ უნარების განვითარება შეიძლება მანამდე და ახლა მშობელმა შეიძლება ვარჯიშოს კრიტიკულ აზროვნებაში მოსწავლე. მაგრამ 6 კლასიდან ჩემი აზრით შეიძლება რომ უკვე ჩართო მოსწავლე აზროვნების პროცესშიც, თავისი აზრის გამოხატვის პროცესშიც და ასე შემდეგ.
რა ვიტესებს თუ არიან საქმის კურსში დამავიწყდა ეს ავტორი რომელიც თქვენ გითხარით?
ტონი ვაგნერი.
ხო, თუ არიან საქმის კურსში ტონი ვაგნერი, ხო, ამ კოლეგებს თუ თქვენ არ გაუგზავნეთ?
ხო, მე
არის ჩემდენ დაინტერესებს საქართველოს.
კი, მე მაქვს ძალიან ახლო ურთიერთობა და
ხშირად. და თუ შევადარეთ ერთმანეთს იქ რა არის ყველაზე მთავარი?
შევადარე, იქ ყველაზე მთავარია წინ მოდის კრიტიკული აზროვნება, ასევე ინიციატივა მოდის. ეხლა ზუსტად აღარ მახსოვს კიდე
რაღაცები. კი, რაღაცები დაემთხვა, რაღაცები არა.
კი, მაგალითად აი პასუხისგებლობის გზნობა, იქ საერთოდ არ ხვდება მის კვლევაში, ასეთი რამე საერთოდ არ არსებობს.
პასუხისგებლობა. მე უბრალოდ მინდა რადიოსთანაც გავხსენო ისევ, ვინც გვიან შემოგვიერთდა, რომ იმ დასახელდა ამ კვლევის შედეგად რვა მნიშვნელოვანი უნარი და თვისება, რომელიც დაგჭირდებათ იმისთვის, რომ წარმატებით იმუშაოთ ამა თუ იმ ფირმაში თუ პრესტიჟულ ორგანიზაციაში კარგ პოზიციაზე. ეს და პირველ ადგილზე მაინც გავიდა კომუნიკაბელურობა, ეფექტური წერითი და მეტყველების.
ამიტომ ერთი რჩევა მექნება, რომ დღეს ფაქტიურად ესეთი ფორმულასავით არსებობს ახალგაზრდებში, რომ დიდ ყურადღებას აქცევენ მაინცდამაინც ბევრი ცოდნის მიღებას, მაგრამ ზოგჯერ უნარები გაცილებით შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს ვიდრე ცოტა
და აქ შეხოთაშორის წერით უნარში გულისხმობთ ალბათ არა მარტო იმას რომ შენი ნაწერი იყოს რაღაცა წრისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი არამედ შენი ნაწერი გასაგები იყოს
აუცილებლად როცა კომ რაღაცა ფირმის წამოყვანა გინდა თანამშრომლობაზე უნდა იყოს ეფექტურად ისე რომ ის მოინდომოს მაგრამ
რომ გააგებინო რომ გააგებინო და კეთილი არ ვიცი თუ აპირებთ კიდევ რა გამკვლევის გაგრძელებას თუ ახლა სხვა
კვლევა მაქვს ახლა დაგეგმილი სექტემბერში რომელიც სწავლის მეთოდებს შეეხება სკოლებში და სკოლების გარეთ თუ დაგაინტერესებს
კი დაგაინტერესებს
მოვალალბათ როცა ჩავატაროთ და
აწლის ბოლოს უკვე გაგეკნებათ
აწლის კი წლის ბოლოს იქნება მზად
კეთილი უნდა დავასრულო გადაცემა ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მუხლეგულიაშვილს ბატონთან წარმოგვიდგინა თავისი კვლევა ეს არის სასკოლო კვლევების ცენტრი ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამით ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს თავისუფლების ერთი საათი ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი გემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდეთ